Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus cel Înviat și Duhul Sfânt. Amin.
Suntem la o seară de părtășie, o seară în care am vrea în mod special să ne aducem aminte câteva momente din viața Domnului Iisus, în mod special ultimele clipe din viața Lui, în societatea în care trăim, în lumea creștină. Seara aceasta se sărbătorește cina cea de taină, momentul în care Domnul Iisus a instituit cina cea de taină, în care a avut ultima cuvântare împreună cu ucenicii săi, ultima părtășie, momentele cele mai apăsătoare, tulburătoare, dar și frumoase în același timp, momente de care noi putem doar să citim din Scriptură și într-o oarecare măsură să încercăm să intrăm în lumea aceasta, în momentele acelea, fiecare după cum are imaginație mai bogată sau mai puțin bogată. Aș vrea să facem un exercițiu, să vă aduceți aminte de un moment din viața dumneavoastră în care v-ați legat inima în tare de cineva, o afecțiune frățească sau poate ceva mai mult și la un moment dat a trebuit să vă despărțiți de persoana respectivă, fie să nu mai vedeți pentru o perioadă lungă de timp sau poate chiar deloc. Aici n-aș vrea să deschid amintiri neplăcute, dar poate fi moartea cuiva drag, momente în care a trebuit să ți-ai rămas bun de la cineva, momente în care parcă priveai cu disperare și ai fi vrut ca clipele acelea să nu se termine. Vine în minte și un exemplu scriptural, momentul în care Pavel este în biserica din Efes și le spune fraților că nu-l vor mai vedea și trebuiau să despartă și după ce îngenunchează și după ce se roagă, frații au izbucnit în lacrimi de plâns și au plâns, mai ales spune aici Scriptura în Fapte 21, pentru că le-a spus cuvintele acestea că nu-i vor mai vedea față. Poate au fost momente în care cu descurajare priviai la ceva care se risipește, se năruiește. Sau aduți aminte despre o doctrină, o ideologie, ceva în care ai crezut din toată inima și ai ajuns să-ți dai seama că totul s-a năruit sau n-a fost real ceea ce ai crezut. Probabil inima ajunge într-un impas, ne neliniștim, ne tulburăm, nu cred că suntem într-o stare tocmai potrivită. Dacă ar fi să mă gândesc și invers, în partea cealaltă, să fii într-o stare astfel de apăsare și să te caute cineva, să te sune cineva și să-ți ceară ajutorul. Să fii tulburat pentru treburile tale, pentru problemele prin care treci, pentru necazurile prin care treci, și să-ți ceară cineva ajutorul, cum te-ai comporta, cum te-ai raporta. Seara aceasta, textul care ne stă înainte este din Ioan 14, tot capitolul, voi citi versete din tot capitolul, și este unul dintre capitolele scrise de Evanghelistul Ioan în care descrie câteva dintre ultimele cuvinte ale Domnului Iisus în această părtășie, cum spuneam, la cina cea de taină, în această părtășie cu ucenicii săi. Oamenii aceștia erau tulburați. Versetul 1 din capitolul 14 este o poruncă sau un îndemn de al Domnului Iisus să nu vi se tulbure inima. Și ca să înțelegem mai bine starea lor, aș vrea să ne aducem aminte de ceea ce gândeau și ceea ce credeau ucenicii despre Mântuitorul lor. Știm că în perioada aceea, teologia greșită pe care o aveau ei era că Mesia, cel mult așteptat, care trebuia să vină, trebuia să vină și să elibereze de sub autoritatea romană, de sub puterea inamicului, trebuia să aducă pace, eliberare în jurul Ierusalimului, în jurul Israelului și trebuia să rămână împreună cu ei. Asta era ceea ce înțelegeau ei din Scriptură despre Mesia. Și asta cred că era și în mintea ucenicilor. Ucenicii adevărat au fost oamenii care au rămas lângă Domnul Iisus, care l-au petrecut în momente dificile din viață, în momentul în care toți l-au părăsit și a rămas doar ei cu Domnul Iisus. Dar în mintea lor stăpânea același gând, aceeași dorință. Împreună cu Mesia, de acum pentru noi este un viitor strălucit. Să nu uităm că cu câteva zile în urmă intraseră într-un mod triumfal în Ierusalim și ca oameni mă gândesc că mintea lor, și asta ne-o dovedește și Luca, pentru că surprinde această ceartă între ei care să fie mai mare, cred că mintea lor era gândul acesta de înălțare. De acum, Mesia în sfârșit este recunoscut și de ceilalți, în sfârșit este primit așa cum se cuvine, în sfârșit are parte de onorurile care îl așteaptă. Și acum noi pe lângă el, ucenicii care a rămas tot timpul cu el, care nu l-am părăsit în momentele dificile, fiecare dintre noi vom avea un loc de cinste în această împărăție. În mintea lor se dădea această luptă, în mintea lor era această tulburare. Vestea că Domnul Iisus va trebui să îi părăsească le-a dat peste cap cumva planurile. În capitolul 13, Domnul Iisus le dă vestea aceasta și ei rămân oarecum debusolați. Capitolul 14 ar trebui să fie o continuitate, n-ar trebui să fie delimitarea aceasta. Și imaginați-vă în felul acesta, Domnul Iisus, în capitolul 13, împreună cu ucenicii, le dă această lecție de smerenie, de slujire, le spală picioarele. Apoi deconspiră sau dă pe față trădătorul, pe Iuda, care avea să facă această faptă josnică și apoi continuă părtășia împreună cu ucenicii. Și la tulburarea aceasta din mintea și din inima ucenicilor, Domnul Iisus are câteva răspunsuri, are câteva sfaturi. Dacă ar fi să-i zugrăvim doar ca pe niște oameni doritori de a conduce, doar ca pe niște oameni cu o teologie falsă, n-am creat cadrul complet al ucenicilor. Spuneam că au fost oamenii care au rămas lângă Domnul Iisus în momente dificile. Îl iubeau mult pe Mântuitorul, pentru ei însemna totul. În vremea aceea, dacă studiem cu atenție Evanghelia după Ioan, știm că cei care îl urmau pe Mântuitorul riscau viața. Cei care îl urmau pe Mântuitorul riscau să fie dați afară din sinagogă. Avem exemplul acesta la vindecarea unui orb din naștere, când părinții au fost amenințați cu lucrul acesta, că vor fi scoși afară din sinagogă. Și asta însemna un lucru, era un lucru grav. Nu era, dacă vreți, cum ar fi în zilele noastre, că te pune sub disciplină sau te exclude. Și mulți răspund cu brăznicie că nu le pasă. Dar afară din sinagogă sau izolarea de către ceilalți însemna foarte multe pierderi. Îți pierdeai prietenii, îți pierdeai anumite oportunități financiare, pierdeai dreptul de a mai te apropia de templu, de a te închina. Pierdeai multe, multe alte lucruri și asta era o frică pentru oameni. Și de aceea mulți nu dădeau pe față credința lor în Domnul Iisus. Și riscul acesta ei și l-au asumat și au rămas lângă Domnul Iisus. Au mers împreună cu Domnul Iisus. Au renunțat, spune Petru la un moment dat, am renunțat la tot, la casă, la familie, pentru tine și te-am urmat. Și au asumat toate aceste riscuri, îl iubeau pe Mântuitorul. Era o dragoste pentru Mântuitorul lor. Și acum vine vestea aceasta incredibilă, la care nu se așteptau. Trebuie să vă părăsesc, trebuie să vă las. Nu reușeau să-și găsească o explicație, o ragiune pentru ceea ce trebuia să facă Mântuitorul în clipele acelea. Și chiar dacă am făcut o introducere mai lungă, despre acest aspect vreau să vorbesc în seara aceasta. Ce faci atunci când Dumnezeu te tulbură? Înțeleasă în sensul că atunci când Dumnezeu te scoate din starea ta de confort. Sunt situații când toate lucrurile par să ne meargă bine, planurile se îndeplinesc așa cum ne-am imaginat, lucrurile în jur se transformă și se schimbă după plăcerea noastră și totul pare să funcționeze și dintr-o dată parcă totul se oprește în loc. Cei dragi ne părăsesc, cineva în care ne-am pus încrederea ne înșeală, o ideologie, o doctrină, ceva în care am crezut cu toată inima, mi-am dat seama că a fost ceva greșit, fals, lucruri și lucruri în jurul meu care mă tulbură, mă dau peste cap și eu le văd ca venind din partea lui Dumnezeu. În viața lor trăită împreună cu Mântuitorul, umblarea lor până atunci, Mântuitorul i-a învățat multe lecții, dar una dintre cele mai importante lecții era tocmai aceasta. În planul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe cei pe care îi iubește de fiecare dată, își dorește cele mai bune lucruri pentru ei. Ultimul exemplu, am putea spune șocant pentru ei, a fost exemplul învierii lui Lazar. Este Domnul Iisus împreună cu ucenicii și vine vestea aceasta, vine un mesager care spune că Lazar este bolnav. Și mintea ucenicilor, chiar dacă n-au avut curajul să adreseze în prima fază Mântuitorului, să-i spună: Mântuitorule, dar stai așa nepăsător când știi că prietenul tău este bolnav? Probabil în mintea lor își puneau fel și fel de întrebări. Și în confuzia aceasta, Domnul Iisus abordează subiectul și le spune că m-am bucurat să aflu că Lazar este bolnav pentru lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în voi. Și în final, după ce Dumnezeu lasă câteva zile ca Lazar să moară, să fie îngropat și apoi are loc această lucrare spectaculoasă, minunată, extraordinară, să spunem cea mai mare minune a Domnului Iisus săvârșită, când un om mor de 4 zile, în fază de putrezire este înviat și readus la viață. Ucenicii învață atunci că chiar dacă binele imediat pentru ei însemna vindecarea lui Lazar sau pentru Lazar sau pentru cei din jur, ei învață că mai bine sau cel mai bine Dumnezeu îl are în planul său și ne este ascuns inițial de ochii noștri. De aceea suntem învățați de multe ori și se dă principiul acesta: atunci când treci prin încercare, când treci prin necaz, când nu vezi soluția și scăparea, ai încredere aceasta în Dumnezeu, că ceea ce este mai bun pentru tine, Dumnezeu are păstrat. Chiar dacă tu inițial nu vezi și tindem și chiar ne rugăm, Doamne, fă cu tare și cu tare lucru, după cum credem noi că este bine pentru noi. Dar Dumnezeu are în planul Lui ceva mai bun și mai binele pentru noi. Și aici ne cheamă Dumnezeu la încredere. Și spuneam că asta este una dintre lecțiile pe care Domnul Iisus i-a învățat. Și acum ei se află în fața acestui test extraordinar. Au înțeles că în suferință, au înțeles că în necaz, în strâmtorare, Dumnezeu de multe ori îngăde lucrul acesta ca să te apropii mai mult de Mântuitorul. Au înțeles că Dumnezeu îngăde lucrul acesta ca să îl cunoști mai mult pe Mântuitorul. Dar acum, în situația aceasta, aici nu mai este apropiere de Dumnezeu, aici nu mai este absolut nimic din tot ceea ce au înțeles ei până atunci. Astăzi și în momentul acesta, Domnul Iisus ne spune că El trebuie să plece de lângă noi. Și noi am învățat că încercarea, suferința sau necazul ne apropie mai mult de Iisus. Și acum Iisus se îndepărtează de noi. De ce am pus titlul acesta? Când Dumnezeu ne tulbură sau ne scoate din starea de confort. Pentru că de atâtea ori, chiar și principiile, chiar și modul nostru de gândire ne este dat peste cap total, nu mai înțelegem nimic. Știam că Dumnezeu lucrează în felul acesta. Am experimentat de multe ori Dumnezeu cum felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și acum parcă dat peste cap. Ce se întâmplă? De ce Mântuitorul trebuie să plece? Ce se va întâmpla de noi? Ce va fi de noi? De ce nu ne ia cu El? Fel și fel de întrebări în mintea lor, la care nu primesc răspuns. Și privind spre capitolul acesta, privind peste capitolul acesta, o să vedem foarte multe versete în care Domnul Iisus le dă câteva răspunsuri. Dacă vreți, ca un mic exemplu practic pentru noi, ucenicii care au stat în preajma Domnului Iisus, au trăit împreună cu El, au avut momente în care nu L-au înțeles, au avut momente în care pur și simplu nu L-au înțeles. Ba chiar la întrebările lor puse greșit, formulate greșit, izvorâte dintr-o concepție greșită, la întrebările lor greșite, Domnul Iisus dă câteva răspunsuri care sunt adevăruri fundamentale pentru fiecare dintre noi. Câteva versete am să citesc din capitolul 14, versetul 1 spune așa: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. Apoi versetul 6 spune: Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Versetul 11, credeți-mă că Eu sunt un Tatăl și Tatăl este Mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Sunt câteva versete în care Domnul Iisus le dă câteva soluții la starea lor, la tulburarea lor. Ce ar trebui să faci atunci când ești tulburat? Cum pot ieși din starea aceasta atunci când Dumnezeu mă scoate din starea de confort? Care sunt pașii? Și principiul de la care vreau să pornesc este acesta. De prea multe ori, atunci când suntem tulburați, tendința noastră este să ne concentrăm pe explicații, pe a înțelege rațiunea lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează, în loc să ne concentrăm și să ne preocupăm de ceea ce Dumnezeu ne cere să facem noi. Este o tendință în încercare lucrul acesta și știți care este prima întrebare care rezultă din tendința aceasta? În momentul în care sunt lucruri care nu le înțeleg, prima întrebare este: de ce, Doamne? De ce, Doamne? Vreau o explicație, vreau ceva ca să îmi lămurească întrebările mele raționale, ceva care să aibă o logică, ceva care să-mi poată da anumite răspunsuri. Atunci când suntem tulburați, când suntem în necaz, când suntem în încercare, prima întrebare care o punem lui Dumnezeu este: de ce, Doamne? Și vrem răspunsuri, Și asta este tendința, să uităm ceea ce trebuie să facem noi, care e responsabilitatea noastră, să ne concentrăm, a da explicații de ce Dumnezeu lucrează în felul acesta, cum de Dumnezeu face lucrul acesta. Hai să facem încă un mic exercițiu. Probabil analizându-te, respingi ideea aceasta, pentru că în general omul, numai când e în necaz, își dă seama de fapt cât de slab este. Dar gândește-te atunci când cineva a venit și ți-a spus ție problema lui. Când a încercat să-ți spune păsul lui și faptul cum a pierdut pe cineva drag, și faptul că cineva l-a înșelat într-un mod crunt, și faptul că a pierdut foarte multe lucruri materiale, sau i s-a îmbolnăvit copilul, sau fel și fel de lucruri. Care este primul răspuns pe care îl dai? Nu cumva tendința noastră este de fiecare dată să găsim un element rațional sau un răspuns logic pe care să îl dăm? Cred că Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta în viața ta. Sau cred că Dumnezeu procedează în felul ăsta. Uite, și în viața mea a procedat la fel. Uite, Dumnezeu face cu tare și cu tare lucru. Uite, din Biblie cunosc situația cu tare și cu tare. Asta este tendința noastră, să cerem întrebări de felul acesta raționale, să punem întrebări raționale sau, când trebuie să răspundem noi, să dăm răspunsuri logice după părerea noastră. Și haideți să vedem care ar trebui să fie totuși preocuparea noastră vis-a-vis de această responsabilitate pe care o avem. M-aș fi așteptat, gândind la textul acesta, ca Domnul Iisus în primul rând să nu aibă niciun chef de a vorbi cu ei. În starea în care era Domnul Iisus, nu erau momente simple. Dacă dăm câteva pagini în urmă, la momentul învierii lui Lazar, de două ori în același text ni se spune că Domnul Iisus s-a înfiorat și s-a tulburat. Momentul când asista la acea scenă în care Maria plângea în hohote și uitându-se la ea, Domnul Iisus s-a tulburat înăuntrul său și s-a înfiorat. Sau atunci când oamenii au negat posibilitatea ca Dumnezeu să învie, sau poate cineva mor de 4 zile să fie scos afară. Și apoi sunt momentele în care Domnul Iisus începe să înțeleagă că a sosit ceasul și trebuie să treacă prin suferința aceasta. Și nu erau momente ușoare. Personal n-aș fi avut niciun chef să stau de vorbă cu prietenii mei. Personal m-aș fi izolat într-un loc să mă gândesc la ceea ce ar trebui să fac, care ar trebui să fie pașii corecți, cum ar trebui să ies din situația respectivă, ce ar trebui să las în urmă. Domnul Iisus ne dă aici o lecție extraordinară. În momentele dificile din viață, în momentele de tulburare, caută părtășia celor dragi. Asta este exemplul pe care îl dădea și Luther, un principiu pe care îl dădea și Luther. Atunci când ești trist și apăsat, caută părtășia prietenilor. Tendința este să te izolezi, tendința este să îți plângi amar, tendința este să te închizi în tine și să spui oricum nimeni nu mă înțelege, oricum nimeni nu reușește să pătrundă în problema mea și tind să te izolezi. Cu ce m-ar putea ajuta prietenii? Cu ce m-ar putea ajuta frații? Da, părtășia e bună, dar acum în situația mea, mai bine singur. Și Domnul Iisus spuneam că găsește puterea, resursa și toate acestea izvorăți din dragostea pe care o avea față de ucenici, în momentele acestea dificile pentru el, să nu se concentreze pe propria persoană, ci să se concentreze pe nevoile ucenicilor. Îi vede tulburați, îi vede scombusolați și începe să le vorbească. Și sunt aici, am început cu versetul 1 și sunt multe versete, am citit câteva dintre ele, în care Domnul Iisus le spune care ar trebui să fie atitudinea lor sau responsabilitatea lor în momentul când sunt tulburați. Și eu le-am grupat în 3 categorii. Și prima categorie de îndemn pe care o dă Domnul Iisus este credința. La ora de rugăciune se vorbea despre lucrul acesta. Este, dacă vreți, temelia tuturor celorlalte resurse. Toate, sau din credință, se răsfrâng și celelalte. Credința este baza. Să nu vi se tulbure inima. Aveți încredere în mine. Credeți, măcar pentru lucrările acestea, spune mai jos. Credeți în mine pentru că eu fac doar ceea ce am văzut la Tatăl. Credeți în mine pentru că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Credeți în mine. Și în momentele dificile, credința ar trebui să ne rămână puternică. Nu la voia întâmplării, Domnul Iisus se roagă pentru credința lui Petru. Dacă ar fi continuat o discuție cu Petru, la sfârșitul capitolul 13, explicându-i la întrebarea lui despre unde va merge Domnul Iisus, încercând să-i explice, cred că s-ar fi încins acolo o discuție teologică în care oricum Petru ar fi terminat cu aceste cuvinte: Doamne, oricum vreau să merg cu Tine, oriunde vei merge Tu. Oricum calea pe care o mergi Tu acum nu cred că este cea mai potrivită soluție. Asta este îndemn și ăsta este sfatul oamenilor atunci când încearcă să gândească lucrurile logic. Și Domnul Iisus vede pericolul în care era Petru și îl avertizează de lepădarea care va urma, îl avertizează de ceea ce se va întâmpla în zilele următoare. Și apoi Domnul Iisus spune un lucru extraordinar lui Petru: m-a rugat pentru credința ta. Este extraordinar în momentele dificile, în momentele în care suntem tulburi, să rămână credința în picioare, să avem încredere în Dumnezeu. Dumnezeu care nu ne-a lăsat niciodată, Dumnezeu care ceea ce a promis duce la bun sfârșit. Versetul 2 din capitolul 14 spune așa: dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Sunt cuvinte profunde în care Domnul Iisus este plin de onestitate, de adevăr. Vorbește despre ceea ce a pregătit pentru dincolo și spune, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Tot ceea ce v-am spus este adevărul, golgoluți. Dacă n-ar fi asta soluția pentru fericirea și binecuvântarea voastră, v-aș fi spus. Asta a fost din grădina Edenului până astăzi. Soluția pentru ca omul să fie fericit era să asculte de porunca lui Dumnezeu atunci și astăzi. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Să avem această încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Să apelăm momentele dificile la cuvântul lui Dumnezeu și să am o credință puternică în ceea ce a spus Dumnezeu. Chiar așa cum ziceam adineaori și momentele când nu înțeleg. Doamne, dar problema aceasta este diferită de celelalte probleme. Când eu mă așteptam sau când noi ne așteptam de acum să stăm în părtășie cu tine și asta a fost idealul nostru, să rămânem doar cu tine. Am lăsat totul și am vrut să rămânem cu tine. Acum când vrem să rămânem cu tine, tu ne lași, ne părăsești? Lucrul ăsta nu-l mai înțelegem. Și așa vreau să trec la al doilea lucru sau a doua responsabilitate pe care o avem noi în momentele dificile, în momentele când inima ne este tulburată. Prima, am spus, este credința și asta trebuie să rămână puternică. Atunci când vin problemele peste noi în viața noastră, să avem încredere puternică în Dumnezeu și în promisiunile Lui și Domnul să ne ajute la aceasta. Și a doua responsabilitate, sunt foarte multe versete aici care vorbesc despre dragoste. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. De ce Domnul Iisus nu le-a vorbit despre, sau nu le-a dat nicio explicație în problema lor? Nu v-ați întrebat de ce Domnul Iisus nu le-a dat soluția la problema lor? Care era nevoia principală, sau să spunem, funcția principală a plecării sau a părăsirii Domnului Iisus față de ucenici? Oare nu era ca Domnul Iisus să meargă să-și dea viața pentru ei? Oare nu era jertfa, scopul suprem sau ceasul despre care se vorbește? Nu era răstignirea Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus, suferința, învierea pentru proslăvirea sa? Oare nu erau lucrurile acestea? De ce nu le spune ucenicilor, uitați care e problema, eu de aceea trebuie să vă părăsesc. Pentru că trebuie să merg să mor pentru păcatele omenirii, trebuie să merg să mor pentru păcatele voastre. Și văd aici exemplul suprem al Domnului Iisus de dragoste. Domnul Iisus este foarte gingaș și sensibil atunci când vorbește cu ucenicii săi. Îi iubește și asta aș vrea să învățăm fiecare dintre noi atunci când ne raportăm cu frații, să fim mai sensibili, mai delicați, chiar și atunci când spui adevărul. Domnul Iisus nu le spune adevărul gol-goluț, cum am spune noi, sau adevărul întreg, pentru că știe că n-ar putea duce. De fapt, mai târziu le spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu vi le spun acum, pentru că starea voastră nu este potrivită să înțeleagă lucrurile acestea. Și adevărul golgoluț ar fi fost acesta, da Petru, da Toma, da Filipe, puneți aceste întrebări, dar eu mă duc să mor pentru păcatele voastre, pentru păcatele tale, pentru păcatele tale și pentru păcatele tale. Ar fi putut să spun așa Domnul Iisus, n-ar fi fost adevărul golgoluț? Ăsta era adevărul. Ceea ce mă iubește este dragostea Domnului Iisus. Nu vorbește despre lucrul acesta. Vorbeam împreună cu frații la grupa de studiu despre aspectul acesta și am zis că uitându-mă în viața noastră sau uitându-ne în viața noastră, ne recunoaștem că de atâtea ori noi lucrăm într-un mod total opus felului de lucru a Domnului Iisus, prin speculație, prin manipulare. Dacă suntem conștienți că facem o lucrare bună, care necesită poate anumită jertfă, anumită cheltuială, anumit timp dedicat, și persoana dragă ție, posibil soția, soțul, copiii sau poate frații din biserică, careva care te poate trage la răspundere, la un moment dat începe să-ți spună de ce ai atitudinea aceasta sau de ce faci cu tare sau cu tare lucru. Și noi după o perioadă în care am lucrat în ascuns, poate am slujit în ascuns și nimeni nu m-a văzut și am fost credincios în lucrarea aceea și la un moment dat începe să fie vorbită de rău lucrarea și sunt judecat într-un mod greșit. Nu cumva avem majoritatea reacției aceasta imediat să începem să răsturnăm paharul, nu mai putem. Și începem să spunem, tu știi că de fapt, tu mă judeci, dar eu în timpul acela am făcut cu tare sau cu tare lucru, tu știi cât m-a rugat și am fost prin vizite, pe la familie, nu știi ce am făcut eu, câte ori am petrecut eu și nu-ți vine să răstorni totul ca persoana care e înaintea ta să rămână umilită și să recunoască, da, te rog să mă scuzi, uite, n-am văzut lucrurile acestea, eu m-am uitat doar la ce se vede de la suprafață. Domnul Iisus nu face așa. Domnul Iisus nu le răstoarnă înainte adevărul acesta prea puternic pentru ei. Gândiți-vă la ucenici să afle lucrul acesta, că Domnul Iisus moare pentru păcatul lor și să asiste la jertfa aceasta, la scena aceasta. Cunoscându-i pe unii dintre ei, probabil, clar că nu puteau să împiedice planul lui Dumnezeu, dar s-ar fi revoltat, n-ar fi acceptat Cum nici astăzi mulți oameni nu acceptă ca Domnul Iisus să-și dea viața sau faptul că Domnul Iisus a dat viața pentru ei. Cum ar fi putut privi ucenicii la crucea Domnului Iisus să știe că Domnul Iisus în momentul acela moare pentru păcatul lor și ar fi trebuit să stea acolo? Ar fi fost prea grea situația aceasta. Și Domnul Iisus alege să tacă, să nu le dea explicația aceasta, ca după aceea să o înțeleagă. Și atunci când au înțeles-o, viața oamenilor acestora s-a schimbat. Din niște oameni fricoși, dintre oameni care îl slujeau și urmau pe Iisus, dar nu era o credință puternică, autentică, dintr-o dată au devenit oameni care au murit ca martiri și au dat viața pentru Domnul Iisus. Au ajuns să poată plăti și ei cu viața lor la ceea ce a făcut Iisus pentru ei. Extraordinar! Asta a făcut Dumnezeu în dragostea sa. Să nu uităm, capitolul 13 începe cu cuvintele acestea: Domnul Iisus îi iubea pe ai săi și pentru că îi iubea, îi iubi până la capăt. S-a plecat acolo, Dumnezeul întrupat, și le-a spălat picioarele. Și le-a dat exemplul acesta de dragoste, de smerenie, de slujire. Și continuă în linia aceasta de dragoste, demonstrându-le dragoste atunci când trebuie să le spună adevărul, demonstrându-le dragoste atunci când trebuie să se lase pe el la o parte și să se concentreze pe nevoile lor, arătându-le dragoste atunci când trebuie să le dea ultimele sfaturi, ultimele lucruri, cele mai, să zicem așa, importante și esențiale pentru viața lor și pentru ceea ce urma să facă mai departe. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Și capitolul 14 începe cu metafora aceasta a căsătoriei. Versetul 2: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și spune: și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Iisus dă exemplu, un exemplu din viața de zi cu zi. În vremea aceea așa era logodnicul, mirele, trebuia să aibă o perioadă în care mergea să pregătească casa sau camera pentru viitoarea mireasă, pentru viitoarea soție. Și atunci când tatăl mirele mergea și verifica că această casă sau cameră sunt gata, încuvința sau dădea voie să facă căsătoria aceasta. Și Domnul Iisus folosește metafora aceasta a căsătoriei: eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca apoi să vin să-mi iau mireasa mea. Asta este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Dragoste enormă, dragoste extraordinară. Nu știu, seara aceasta, lideri din bisericile tradiționale caută să limite pe Hristos spălând picioarele altora. Nu vom ajunge niciodată să pătrundem, să înțelegem cu adevărat dragostea lui Hristos față de noi. Căutăm lucrul acesta, îl căutăm să-L cunoaștem pe Hristos tocmai pentru aceasta, pentru că vrem ca să înțelegem mai mult dragostea lui Dumnezeu. Și tindem să avem aceeași dragoste. Și Dumnezeu și Domnul Iisus îi învăța pe ucenici: la fel trebuie să iubiți și voi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Dacă m-ați fi iubit, le spune în final, v-ați fi bucurat că v-am spus: mă duc la Tatăl meu. Pentru că bucuria mea ar fi fost și bucuria voastră. Dar atunci când te concentrezi pe tine, pe nevoile tale, uiți să te mai bucuri și cu cei din jur. Uiți să te mai bucuri de cei care se bucură. Atunci când eu sunt supărat și încătrănit, sau în general oamenii care sunt predispuși să fie mai negativiști, pentru ei nu există bucurie, cu atât mai rău când se bucură altul. Dragostea adevărată, spunea Domnul Iisus, te face să te bucuri când fratele tău se bucură. Și Domnul Iisus învață, la fel ca în căsătorie, unde importante sunt dragostea și credincioșia, la fel și voi trebuie să iubiți. Cum? Când sunt tulburat, când sunt scos din starea mea de confort, să arăt dragoste? Da, asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Ori este prea greu pentru noi? Cred că simplu nu este niciun caz. Dar asta ne cheamă Dumnezeu. Poate de multe ori disconfortul acesta este creat tocmai de frați, este creat de anumite situații în care sunt implicați cei dragi. Dumnezeu te cheamă în situații respective să iubești. Dragoste înseamnă să speli picioarele vrăjmașului tău. Dragoste înseamnă să îngădui și pe cei mai vulcanici, care spun prostii în momente dificile, să îngădui și pe cei care te vând, să îngădui și pe cei care se prefac că nu știu. Dragostea te îndeamnă la lucrurile acestea. Și situații dificile, Dumnezeu ne cheamă la dragoste. Și apoi, un alt lucru care trebuie să ține de preocuparea noastră, de sfera noastră de responsabilitate, este ascultarea. Observați, lucrurile acestea se leagă: credința, dragostea, ascultarea. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele. Nu putem vorbi despre credință și dragoste dacă nu se materializează în ascultare. Ascultarea este, dacă vreți, punctul de iceberg, culminarea sentimentelor, dragostei, a credinței, a ceea ce declarăm noi. Ascultarea de Dumnezeu. Asta și am încercat să găsesc lucruri care să ne motiveze mai mult la aceasta, să ne motiveze la lucruri, am spus, poate pentru că Dumnezeu ne vrea binele și atunci când dă porunci, le dă pentru binele nostru și Dumnezeu a arătat în primul rând El ascultare față de Tatăl și le-am găsit așa de simple cuvintele acestea. Sunt așa de simple pentru fiecare dintre noi. Ascultare. În momentele dificile, în momentele în care ești tulburat, rămâi la ultimele cuvinte pe care ți-a spus Dumnezeu. Întoarce-te și vezi dacă ai ascultat ultimul lucru care ți-a vorbit Dumnezeu. Poate acolo este cheia. Poate cheia este în punerea în practică a promisiunilor pe care le-ai făcut, a juruințelor pe care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Poate cheia este în a nu te descuraja pentru că ai eșuat. Ți-ai propus să faci ceva, ai picat la primul test, spui tu, te-ai ridicat cu greu și ai picat și la al doilea test și de acum abandonezi. Poate cheia este tocmai acolo, că n-ai fost statornic în ascultare, că n-ai continuat să stărui în lucrul acesta. Ce fac când Dumnezeu mă scoate din starea mea de confort? Pot să mă tulbur, pot să renunț la tot, pot să las tot, biserică, pot să las familie, pot să las prieteni, pot să las slujbă, pot să las, nu mă interesează nimic. Dacă nu înțeleg că atunci când Dumnezeu mă tulbură, atunci când Dumnezeu vrea să simt anumite stări, este pentru că El vrea să mă apropii mai mult de El. Este pentru că în situațiile acestea credința se șlefuiește cu adevărat, dragostea se șlefuiește cu adevărat, ascultarea este învățată mai bine. Haideți să fim sinceri în viața noastră. Când au fost momentele când am stat cel mai aproape de Dumnezeu? Momentele când totul a mers bine după bunul nostru plac sau după cum ne-am propus noi? Poate aveam o impresie cauzată de starea aceea de euforie, că suntem aproape de Dumnezeu. Haideți să fim sinceri, cel mai aproape de Domnul, cel mai sensibil față de cei din jur, cel mai sensibil la glasul lui Dumnezeu, cel mai sensibil la asculta de cuvântul lui Dumnezeu, a fost în momentele dificile din viața noastră. N-aș vrea să închei ambigu lăsând să se înțeleagă că Domnul Iisus nu le-a dat nicio explicație, ci doar le-a dat porunci. Trebuie să credeți, trebuie să mă iubiți și trebuie să ascultați. Domnul Iisus, da, nu le-a dat explicația pe care ar fi vrut-o ei sau explicația care am spune noi cea mai logică la părăsirea lor, dar Domnul Iisus le dă cel puțin trei argumente pentru care trebuie să plece. Și primul argument este că trebuie să mă duc să vă pregătesc un loc extraordinar. Am auzit pe cineva predicând în felul acesta și a spus: dacă Dumnezeu, dacă Domnul Iisus de 2000 de ani este în cer să ne pregătească un loc, cât de minunat va fi locul acela. Dar eu am înțeles din cuvântul acesta că lucrurile nu stau cam așa. Domnul Iisus în momentul acesta nu stă să ne pregătească un loc. De punct de vedere fizic sau material, luați-o cum vreți, locul a fost pregătit, este pregătit în cer. Și aici Domnul Iisus vrea să ne spună ceea ce spune Apostolul în Evrei. Domnul Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor și a deschis o nouă ușă pentru noi. Asta le spunea ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc, însemna că eu trebuie să trec pe la cruce, eu trebuie să trec prin moarte, prin înviere, ca voi să puteți avea intrare liberă la Tatăl în ceruri. Voi acum în starea în care sunteți, dacă eu rămân cu voi, voi n-aveți intrare liberă la Dumnezeu. Deși Domnul Iisus lucra la starea aceasta și le spunea cum trebuie să se închine, cum trebuie să raporteze la Dumnezeu. Dar era nevoie de jertfă, era nevoie de sacrificiu Domnului Iisus pentru ca ei să fie cu adevărat liberi și să petreacă o veșnicie în părtășie cu Trinitatea. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, însemna eu trebuie să mă duc să mor. Observați din nou prin metafore, nu le-a spus-o în mod fățiș. Cu câteva capitole în urmă le spunea că este esențial ca să fie rod, este esențial ca grăuntele să moară, să putrezească. Dar ei nu înțelegeau așa, pentru că mintea lor era fixată pe obiectivele pe care le aveau ei. Mă duc să vă pregătesc un loc. Apoi, o altă explicație pe care le-o dă Domnul Iisus, le spune că mai am multe lucruri de făcut aici, versetul 12. Adevărat, adevărat, spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acelea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Și Domnul Iisus avea în vedere din ei să înființeze sau să ia naștere biserica sa. Oameni care pe parcursul acestor epoci, care au trecut pe parcursul acestor secole, oameni care să-L slujească și biserica Lui să se mulțească, oameni care să aducă glorie și slavă Lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, trebuie să plec și voi să rămâneți aici pentru că am de făcut încă lucrări cu voi și lucrări mai mari decât am făcut eu. Și aici din nou un verset care auzi fel și fel de explicații. Aici lucrări mai mari cred că se referă în mod special la mântuirea sufletelor. Lucrarea pe care prin Duhul Sfânt a realizat-o Dumnezeu după aceea, când la o predică de-a lui Petru, 3.000 de oameni s-au convertit. Când de-a lungul anilor, oameni și oameni, în starea lor de păcat, în starea lor de morți față de Dumnezeu, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să capete viață. Cred aceasta pentru că la fel, Domnul Iisus le-a stopat elanul celor 70 când s-au întors bucuroși și le-a spus, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții, pentru că în ochii lui Dumnezeu are mare preț sufletul și mântuirea sufletului. Și asta înseamnă lucrări mai mari, o lucrare vastă, o lucrare extraordinară, care s-a extins în toată lumea aceasta. Și oamenii de atunci se mântuiesc și eu sunt lăsat pe pământul acesta și tu ești lăsat cu un scop. Și dacă îți dorești prea mult să pleci de aici, de pe pământ, adu-ți aminte că este un folos totuși să rămâi aici pe pământ. Pentru că Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi și tu poți, prin lucrarea pe care o faci, să aduci gloria lui Dumnezeu. Și apoi Domnul Iisus le spune, mai este necesar încă un lucru, ca eu să plec și să vină Mântuitorul, să vină Mângâietorul, să vină Duhul Adevărului, care va învăța, vă va deschide mintea, vă va lumina asupra acestor lucruri și apoi în continuare va rămâne cu voi și va învăța și vă va descoperi despre mine. Va fi o părtășie la o dimensiune nouă, diferită de aceea care a fost până atunci. Și noi avem acum harul și binecuvântarea, ceea ce ucenicii n-au avut atunci imediat. Să cunoaștem, să avem Scripturile, Vechiul, Noul Testament, să-L avem pe Duhul Sfânt care ne învață toate aceste lucruri, care ne sfătuiește, care mijlocește, care se roagă pentru noi. Și acesta era unul dintre motivele pentru care Domnul Iisus trebuia să plece. Cel puțin trei argumente pentru care Domnul Iisus trebuia să plece. Și ei nu înțelegeau în starea în care se aflau. Dar, dincolo de ceea ce au făcut ucenicii, vreau să privim la sfaturile Domnului Iisus. Momentele în care ești tulburat, ai credință în Dumnezeu. Iubește pe cei din jur și iubește-L pe Dumnezeu. Și ascultă pe Domnul. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Pentru că credem că în felul acesta vom trece biruitor și vom rămâne cu pace în inimă și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.